lasciarsi. Estute balio, ya da ikasteko ere. Kasaia da, baina pentsa, guztia barruan gordez, irango duzula, bertan ito.
Ba, abestiak badio bideak txiki egin zaituela, baina Izaki Gardenak taldeka bideak handi egin du. Eta oraintxe entzuten ari gara, Dena Oskol, azken laneko Dena Oskol izen bera daraman kantua, eta horrexek adierazten digu, lehen aurreratu dugun bezala, Izaki Gardenak taldeko lagunekin izango garela. Zehazki, Jon Basaguren daukagu hemen estudioetan, izan ere, kaleratu zuten azken lan hau, Dena Oskol izenekoa, eta aurkezpena ere zuzenekoekin hasiko dira larun bat honetan bertan aitzaki horrekin diskoaren inguruan eta bestelako kontuen inguruan ere hitz egiteko tarte hartuko dugu. Jon Basaguren, arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, no sendo.
Bueno, erditu duzue dagoeneko diskoa, azaroan okerezpanago, azaro amaiera aldera kaleratu zenuten, pasa dira ja hilabetetxo batzuk, zer moduz joan da, erditze hortatik gaur arteko bide hori?
Ba, luze egin zaigu egia esan, Ze, aurretik diskoa ekainean grabatu genuen, gero argitaratu arte denboratxo bat pasazen, eta sekulako hoz genuen ja jendeak entzun zezan, eta gainetik kentzeko nolabait, eta gero diskoa argitaratu eta zuzenekoekin hasi arte ere denboratxo bat pasada, eta gogoz ja jendaurrean kantu berri horiek erakusteko, berriz ere oholtzara igotzeko, eta ja hortik aurrera talde baten normaltasunera itzultzeko, kontzertuak eskaintzen, eta bar, horretarako gogoz.
Mm-hmm. Esan dugu hilabetetxo batzuk badirela, atera zenutenetik, Durangoko azokan egon zen ere eskuragarri, justu garai inguru horretan atera zen ere, arrera, ez zoragarria izan zuen diskoak berak, ez?
Bai, ez dakit oso ondo neurtzen zer den arrera zoragarria, ez dakit zer espero behar dugun, zer den ona, zer den txarra. Gu oso pozi gaude egindako lanarekin, nik uste hori dela garrantzitsuena, oraindik ere arro gaude diskoaz, ez dakit noiz arte, baina oraindik ere arro gaude, eta aurkestea zuzenean kanta batzuk arro sentiarazten zaituztenak, edo gustura kantatzen dituzunak eta identifikatzen zarenak hori da garaipentsoa. Beraz hortik aurrera datorrena ongi etorria.
Mm-hmm. Bai, on ondoritzen bali mazaizu sartuko gara diskoaren inguruan ere pixkate hitz egitera, Sevillara joan zarete grabatzera. Okerezpanago lehenengo aldia uste dut badela taldea Euskal Herritik kanpo zoaztena. Zer moduz joan da Sevillarainoko Sevillako grabaketa prozesu hori eta zergaitik erabaki izan duten Sevillara joatea?
Bai, etzen izan Euskal Herrian baino hobeto grabatuko genuelako, Euskal Herrian badaude estudio pila bat sekulako kalitatea dutenak. Izan zen gehiago, batetik abentura moduan eta bestetik ere, pixkate nahi genuelako 7 egunez egon Bostok nonbait diskoari emanak, ehuneko ehunean, egun guztian horretan pentsatzen, eta islamentu puntu hori lortzeko, egia da, etxetik urrun egoteak laguntzen duela, ze ez genuen beste zer egiteko, gainera Sevilla aldirietan, kanpoaldean dagoen etxe batean dauka estudioa Raúl Perezek, Lamina estudioak, eta etxe horretan lo, jan, egon, eta antzukan lorategia, igeri likutxo bat, osea, angeunden denbora guztian. Eta,
oporrak bezala, ematen
bueno,
du.
Bai.
Baina lan asko.
Taldiki batzuek beste baino gehiago. Ni adibidez, kasi egun guztia goten nintzen Raulekin batera, hor soinu mailaren aurrean, taldikideak pasatzen joaten ziren, beren gauzak grabatzen. Baina egia da, tarte batzuetan, kanpora atera zintezkela, eta baino etxo bat hartu. Bueno, ez dakit, polita, lan handia egin genuen, ze 7 egunetan 5 instrumentu, ahots pila bat, eta punteoak eta bar grabatu bat ziren. Eta lan handia da, baina tartetxo batzuk hartu genituen gozatzeko ere, bai. Eta oso esperientzia ona, gero gainera Raúl Perezek egin zituen disko askoren soinua izugarri gustatzen zitzaigun, eta horren bila joan ginen ere pixka bat, nahi genuen ere guri buruz gauza gehiegirik etzekien norbaitek grabatzea disko hau. Eta Raúl Pérezek ba ez gintu ere ezagutzen, ezertaz. Deitu genionean, beraz, ba bueno, bere interpretazioa egin du gu zer garen edo ze iruditzen zitzaion gure musikari ondo etorri altzitzaiola eta emaitzarekin pospozik esan dizuana.
Sevillaraino joan zineten grabatzera jon, baina zigilua etxean geratzen da, erraia zigiluarekin ateratu zuelako, bai Izaki Gardena, Joseba Belenuar eta Montauk taldeek osatzen duzuen zigilua, hori etxean geratu da. Ze, ba, bueno, lehenengo aldia da ere, erraia duela gutxi sortu duzu ere, lehenengo aldia da diskoak zigilu horrekin ateratzen hasi zaretenetik, zueko krespanago hirugarrenak, ez, bigarrenak izan zarete Montauken ostean, ez da? Zigilu horrekin ateratzen, ze moduzko bizipena da hori ere, etxean egindako kontua?
Bai, ba, bueno, argi genuen disko honekin autoekoizpenera joko genuela, iruditzen zitzaigun ba, guk dugun filosofiagatik eta talde izaeragatik eta bar, pausologikoa zela ba, bukatzea guk geure diskoak argitaratzen, autoekoizpenaren bidez. Baina eraberean, ez zitzaigun gustatzen bakarrik ibiltze hori edo gerra bakoitza bere aldetik egitearena, gero eta gehiago egiten dena ere bai, eta bueno, nolabait elkartzea edo horri bueltak ematen hasi ginen, eta ikusi genuen, ba, geundela ba, inguruko hiru talde, hiru musikari, ba, justo aurten disko, bueno, iaz, ja, disko argitaratu behar genuenok, eta elkarrekin oso ondo eramaten garenok, ideia antzekoak ditugunok, ditugunak musikaren inguruan, eta musika jorratzeko orduan zer egin daitekeen horren inguruan, eta bueno, elkartzea erabaki genuen, eta horrela, ba, autoekoizpen kolektibo moduko bat egin, eta hortxe sortu zen erraia zigilua. Eta pospozik joan gara Durangora, egia esan, beste ikuspegi batetik eta beste aldarte batean. Eta hemendik aurrera, ba, bueno, ikusiko dugu zer ekartzen duen, ze jakina lana ere ekartzen du honek, eta ez dakigun oraino iritsi ahalko garen, baina hori, momentuz, valorazio oso positiva.
Aipatu dugu hasieran Jon Izaki Gardenak ba bueno ibilbide luzea duen taldea badela aurretik Okrespanago Itsasargiak amairatik hasi eta aurri gara diskoak ere badituzue hau da azkena laugarrena dena oskol eta aipatu duzu ere aurreko diskoetan egin duzuena ez errepikatzera bidean egin duzuela hau. Hala ere Izaki Gardenakek oso estilo berea badu, ez? Oso propioa, oso identifikagarria taldearekin ere. Nola lortzen da, ez? Ba bueno, estilo hori mantendu baina ez errepikatze hori.
Bai, ez dakit. Niretzako oraindik jarraitzen du izaten talde berria, baina egia da, egin ditugula lenguan komentatzen genuen eta egin ditugu 31 kanta grabatu. Orduan, ostras, disko berri honi aurre egiten hasi ginenean, eginak genituen 24. Eta ez genuen nahi errepikatu zentzu horretan. Zerbait berria eskaini behar genuen, edo gure buruarentzat, esan dut, ezin ginen berriro estudio berera joan, gauzak era berean egin, aurreko bilanak bezala grabatu, aurreko bilanak bezala argitaratu, behar genuen, senditzen genuen behar hori, ba, berritasunak sartzeko ekuazio hortan, ze bestela ez gintuen motibatzen berriz ere disko baten zurrunbilo horretan sartzeak. Eta horren aritik datoz aldaketa hauek guztiak, bai, ba hori, zigiluarena, eta baita Sevillara, Laminara, grabatzera joatearena, eta soinu aldaketa da, batez ere, ba, Raulek eskaini duena, guk pixka bat igual beste alderdi batzuetatik jorratu ditugu kanturen bat, jorratu dugu, ba, soul lagotik, edo musika beltzera pixka bat gehiago hurbilduz, baina batez ere Raulen lana da, soinuan, eta gitarretan, eta berak nola ikusten zuen gure taldearen ba ez dakit izaera hori nola interpretatu duen berak, baina bai egia da kantak azkenean gure kantak direla eta oso komposizioan ere ez dut gehiegi aldatu, ez dut ezer aldatu nola komposatzen dudan, oso erantzekoan. Ahotsa bai iruditzen zaite aldatu dudala, baina bueno, hori ja nire gauza pertsonala da, diskotik diskora nire ahotsaren bila ari naiz oraindik, eta honetan pixka bat grabeago, tono grabeagoetan kantatzen dut, baina bueno, gero egia da xetasuna direla, eta aurreko diskoa gustatu bat zaio norbaiti, seguramente hau ere gustatuko zaio.
Letrak, Jon, zuk ere idazten dituzu. Orain arte, bueno, honetan ere esango nuke bastante intimoak edo, bueno, abstraktoak ere badirela, interpretazio desberdinak eukitzakenak, zertan oinarritzen zara letrak idazterak orduan?
Bai, gustatzen zait puntu abstrakto hori edo gauzak oso argi ez esatea, igual nire izaeragatik ere bada. Baina, bueno, ez gara horrein ziko, no? Analizietan hasiko. Ez, baina bai, interpretazio zabala dukitzea, bakoitzak bere egin alizate hori gustatzen zait, eta gero, ez dakit, joaten naiz, disko honetan igual bestetan baino gehiago, aurrekoa bazen oso barnerako ja, eta giza sentimenduetan oinarritua, eta oraingo honetan igual atera zaizkit kanta gehiago gizarteari begira, zabalago bezala, edo inguruari, edo bai, jendarteari begirako kanta gehiago atera zaizkit. Baina bai, estilo aldetik, ez dakit, uste dut findu dudala ere bai, hau ere bilaketa konstante bat aitzena, oraindik ez nago gustora guztiz, baina bai, irudiak erabiltzen ditut batez ere, metaforak eta horrelakoak, eta gero melodia aldetik ere edo sonoridade aldetik ere asko, buelta asko ematen diot, eta hitzen soinua ere zaintzen dut, beraz, ba, bueno, hor da puzle bat egitea, esan nahi dudanarekin, eder esatearekin, eta gero gainera sonoridade aldetik, ba, kantan enkaja dezan. Beraz, bueno, ba,
ez da lan gutxi, ez
luego. Horrela esan da, horrein agobiatzen hain ez die. Ba, bai, horri bilin nintzen, ba, bueno, hilabete pare bat gutxien ez, bai, ja kantak erdi egina zeudenean, ba, denboratxo bat eskaini nahian egunero, eta bueltak ematen.
Hori letrak eta izenburua, dena oskol, izenburua berez niri behintzat sugerentea egin zitzaidan hasieran, ematen du zer pentsatua eta ba, zeri egingo dion referentzia, eta lehen esaten zenuen abstrakzio hori ere erakusten du izenburuak berak. Baina ez dakit nundik datorren edo zer den, zergaitik erabakizenuen dena oskol. Jartzen?
Bai, bueno, izan zen, konturatu nintzen, hitzek bazutela edo hitz askotan, letra askotan agertzen zirela, kontzeptu antzekoak, ba, arresiak, kristalezko sabaiak, azalak, ez dakit, horrelako zerak, eta beti zen interpretazio hori, honek babesten gaitu, edo ari da gu giltzaperatzen, edo ez gaitu ateratzen uzten. Ze, ba hori, kontzeptu beraren bi aldeak, ez? Eta topo egin genuenean kantu honekin, bueno, ari nintzen letra egiten, eta baneukan ordena osko lori, eta zenuen, ostras, hau izan daiteke disko osoa labur bildu dezaken kontzeptua, eta momentuan bertan jakin nuen, aurretik diskoak bazuen azalak ezin hartu izena. Mm-hmm. Bueno, beste alderdia izango litzateke azalak ezin hartu, eta azkenean gelditu ginen, ba, alde negatiboarekin, dena oskol ikuste horrekin. Ez?
Hori ere izaten da askotan musika taldeen kontua, ez? Aldaketa asko ere letretan, kantuen izenburuetan ere gertatzen da, kaleratzerakoan izen bat eramatea, baina taldeak beste izen batekin identifikatzea kantu hori ere, ez dakizuei ere gertatzen zaizuen?
Saiatzen gara izenik ez jartzen, ez naiz gogoratzen, orain, ba, normalean zenbakia dira edo ze gero gutxiago kostatzen zait hiltzea gainera kantak, ez bazai gustatzen lokalean edo, ba, bigarrena edo hirugarrena deitzen den zerbait alboratzea, ba, bueno.
Kariño
eta,
gutxiago ba, dio, ba, ez.
Horregatik hitzak bukaeran jartzen ditut ere, ze ja gauza bukatu bat ustea alboratua, asko kostatuko litzaidake. Ez dut inoiz egin, eta bueno, ba, kantuekin ere gauza bera bukaeran arte ez diegu izenik jartzen. Eta diskoak, bai, diskoak hasieran bazuen beste izen bat ere, orain gogoan ez dudana, bueno, nire kontzen, baina gero prozesuak berak eramaten zaitu, ba, bueno, kanta batzuk baztertzen dituzun bezala, ba, izen batzuk edo ideia batzuk ere baztertzen dituzu, eta azkenean prozesuak eramaten zaitu, eta gidatzen zaitu, eta bukatzen duzu, ba, disko bat egiten oskolei buruz.
Mm-hmm. Diskoaren portadara ere begira jarreneko nuke, Jon, gasteiztarrek jada ezagutuko dute, alde zaharrean ibiltzen den edonork ere alde batean eta bestean ikusiko zuelako irudia bera, baina, bueno, entzuleren batek oraindik espaldin badu eskuartean euki edo espaldin badu ikusi, oso irudi ederra da, atentzioa behintzat ere deitzen du, konta eguzu, zer irudikatzen du irudi horrek edo ze nork egindakoa da?
Bai, Markel Urrutiak egin du, Smoke Signals Studioko Markel Urrutiak, bera gernikarra da, aurreko, ba bueno, kontzertu batzuetarako kartelak ere egin zizkigun eta bueno, oso erlazionatu dugu eta gainera sekulako artista da eta argi genuen berarekin egin nahi genuela lan disko honetan ere. Eta ideia plazaratu genion, ba diskoa oraindik konposatzen ari ginenean, ze argi genuen ba bueno, azaletik edo tiratuko genuela horko kontzepturen batetik eta da ba paretetako paper pintatu hori horren estiloko zerbait eta hori patroiak dira, hori errepikatzen joaten da infinituan bata bestearen ondoan edo gainean edo bean jartzen badituzu eta eskatu genien horrelako patroi bat egitea, hau da disko bat bestearen ondoan jarriz gero ba jarraitu zezala irudiak eta hori osatu du oso era ederrean eta oso pozik gaude diseinuarekin ere. Gainera argi genuen viniloan argitaratuko genuela eta bereziki zaindu dugu diseinua, detaile guztiak eta ez dakit objektua ere oso preziatua da.
Aurreko batean ere konturatzen nintzen Izaki Gardenaken disko bakoitzaren portadak ere kolore bat daukala nagusiki eta ez dela peinere errepikatu lau disko hauetan eta aipatu duzunez viniloa ere Jon hori horri buruz eritzen nahi nuen izan ere diskoa bai baina viniloan ere ateratzea erabaki duzue. Gaur egun viniloak baditu jarraitzaileak edo oraindik bueno, musikazale nostalgikoen kontua dira, nola ikusten duzuzuk?
Bai, ez dakit, musika sale nostalgikoen kontuak eta ez hain nostalgikoenak. Ni ez dut neure burua nostalgikotza. Baina gustatzen zait objektua, ez dakit, badu xarma berezi bat eta zeozer bildumatuko banu viniloak izango lirateke. Bueno, de hecho badut bilduma txikitxo bat. Baina bai, eta bueno, bada horrelako geure buruari egindako opari bat, segia esan viniloak produzitzea, asko saltzen ez duzunean, ba bueno, bada suizidio komertzial txiki bat ere bada, baina bueno, dena ez dugu diruagatik egiten, ez da gutxiago ere, bestela ez ginake musikariak izango. Eta bueno, erabaki genuen, ba bueno, viniloan edizio bat egitea ere eta bueno, ez dakit, gero ta gehiago argitaratzen ari da eta nikuste hortik duala. Ez dakit CD-aren gainbera noiz iritsiko den edo iritsiko den ere, baina bueno, badago hor viniloa koleksionatzen duen jendea eta viniloan aditzea gustatzen zaio jendea eta horrei hoiei ere eskaini eta geure buruentzako jakina.
Jon, oraintxe pasatuko gara zuzenekoetara, baina zuzenekoetara sartu aurretik diskoarekin amaitzeko, disko edo viniloa, non lortu dezakete entzuleek?
Ba begira, viniloa Gasteizen Old Tower Staff dendan, vinilo denda berrian lort dezakezue, eta bestela gure webgunean, izakigardenak.com. Eta diskoa banatu dugu elkar dendetan dago, eta bestelako elkar denden banaketa sare hortan, ba beste denda batzuetan ere bai, eta bestela gure webgunean ere lor daiteke.
Bueno, basartuko gara zuzenekoetara, aipatuko dugu aldaketa bat ere egongo dela, taldekiren artean zuzenekoetara salto egingo duzuen honetan, izan ere zu, Jon Basaguren, Libe García Cortázar, Danilo Foronda, Fede Giluz eta Dani Arrizabalagak grabatu duzue, baina ondoren Joseba Belenuar, Joseba Balestena ere izango da, zuekin holtza gainean. Jon, badaramagu jarraitzaileok nahiko txo denbora zuek holtza gainean ikusi gabe. Gu gogotsu gaude, ez dakit zuek ere nola zaudeten, ze larun bat honetarako ez da ezer geratzen, dena prest izango duzu zuzenekorako?
Bai, biligara bueltak ematen, ba hori, kantu zerrendari, ze kantu jo, ze ordenetan, bueno, nahiko obsesiua gara horrelako gauzekin, baina bueno, uste dut lortu dugula aurreko entxeguan behintzat jo genuen bi aldiz kontzertu osoa, eta iruditzen zaigu lortu dugula ordena egokia eta kantu egokiak eta bai gaur berriz ere ensaiatuko dugu eta nik uste horrekin ja larumaterako prestutziko dugula dena eta bai Danilo grabatu zuen diskoa eta aurreko birako kontzertuetan ere bera ibili zen eta kontua da bueno, familia kontuengatik eta denbora faltagatik ezin izango duela zuzenekoetan berak esan zigun ezin zuela behar bezala atenditu Izaki Gardenak izango zela ba freno bat edo pizkat oztopatuko zuela gure ibilbidea ere eta etzuela hori nahi inolaz ere eta beraz ba bueno utziko zuela eta horrela sartu zen Joseba Balestena, orain Gasteizen bizi dena gainera, beraz
Izaki Gardentarra izandakoa ere.
Bai, oso aldaketa ez aldaketa izan da. Bai, itzulera izan da eta oso erraza, bueno, en fin, bueno, alde horretatik ezin dugu gehiago eskatu. Eta bueno, hortxe ari da, bere, kantak bere egiten ere, oso ez dugu eskatzen ere norbait, ze askotan izan ditugu taldekide aldaketak, diskoetatik ez zuzenekoetara, eta disko batetik bestera, eta kontua ez da ere kopiatzea besteak egin duena, edo imitatzea, ba, bere egin ditu Daniloren kantak, Danilorok aurretik Josebarenak bere egin zituen bezala. Mm-hmm. Beraz, bueno, bueno, izango da Izaki Gardenak Josebarekin. Mm-hmm. Baina dio dana, Izaki Gardenak ere izan zen. Beraz, Izaki Gardenak enbersio bat.
Bai. Familia geratzen da. Bai. Zuzenekoa beraz, esan bezala larun bat honetan, Gasteizko Jimillase aretoan. Jimillase aretoa ere ez da leku txarra, eta Gasteiz ere esango dugu ez da leku txarra. Lehenengo zuzenekoa eskaintzeko. Nahiko etxean ere geratzen da lehenengo zuzeneko hau.
Bai. Jo, justo aste honetan Facebook maitagarriak gogorarazi dit, duela bi urte iragartzen genituela bira amaierako kontzertuak. Uh-huh. Aste honetan duela bi urte iragartzen genituen bira amaierakoak eta amaiera izan zen Jimillasen Gasteizen. Bueno, gero jo genuen Errekalde horren kontzertu gola sorpresa bat. Baina birako azkenekoa Jimillasen izan zen eta itzuli behar ginenean erabaki bertan esan genuen gainela ez ginela itzuliko espazen disko berri batekin eta hori beteko dugu. Disko berri bat daukagu eta itzuliko gara eta Jimillasen emango dugu lehenengoa, beraz ez dakit, bikain guretzako bada pixkat zikloa borobiltzeko eta berri bati hasiera emateko modu paregabea.
Ba, aprobetxatuko dugu propaganda pixkat egiteko ere eta entzuleak hurbiltzeko Jimillasera larun batean. Ze ordutan da kontzertua, Jon?
Kontzertua, ateak 9:00 irekiko dira, 9:30 hasiko da mobidik. Eta bere ondoren gu geu.
Uh-huh. Sarrerak non daude eskuragarri?
Ba, sarrerak Parralen badaude batzuk, baina mugitu. Mm. Ze bukatzen ari dira Parralera eraman genituenak. VSD dendan ere badaude batzuk, baina mugitu. Bukatzen ari direlako ara eraman genituenak. Eta bestela, gelditzen diren guztiak, egongo dira izakigardenak.comen.
Mezua orokorrean mugitu, da. Joan nahi duenak eskuratzu desalanik eta azkarren gabe ez geratzeko, ez da.
Bai, hori da.
Ba, ez dakit, Jon, amaitzeko beste zer geratu zaigun aipatzeko, edo beste zerbait esan nahi duzun, gonbidapena luzatu larun batean etortzeko, bestela hementxe amaituko dugu.
Bai. Pozpozik hartuko ditugula guztiok larun batean, eta oso kontzertu berezia eta ederra izatea espero dugula, beraz, larun bat arte, eskerrik asko.
Ba, gainontzekoak irrikitan gaude, larun bateko eguna iristeko eta zuek holtza gainean berriro ere ikusteko, beraz, ekaitzen arrazoien bila kantuarekin agurtuko zaitugu, zebrabidako entzulei ere ezaguna egingo zaie kantu hau, beraz, Jon Basaguren, Izaki Gardenak taldeko kidea, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta sorte on larun bateko kontzertuan.
Mila esker zuei.
Agur.
Gor gaituen axola gabekeria aitzakia bila jarraitu elduleku txikiei ere eusten trebea gara. Yeah. ez algaituzte babesten kristalezko sabaiek.